Triclamaris pars tertia. Cubellator qui medum attentum videt, num tu in quid tam stultus est, ut haec credas. Mihi nemo persuabit hominem super mare ambulare posse. Lydia, Christus non est homo, sed filius Dei, qui omnia facere potest. Ipsa dixit, data est mihi omnes potestas in caelo et in terra. Modo nos et tempestati servavit, non id tibi persuasit eum abere potestatem maris adventorum? Audigitur, quod in eodem libro narrator de potestati Christi. Et ascendente eo in naviculam, secuti sunt eum discipuli eius. Et ecce, tempestas mania facta est in mari, ita ut navicula operiretur fluctibus. Ipse, vero, dormiebat. Et accesserunt ad eum discipuli eius, et suscitaverunt eum dicentes, Domine, salva nos, perimus! Aetilis Iesus, quid timidi estis? Tunc surgens imperavit ventis et mari, et facta est tranquillitas mania. Omnes autem mirati sunt, dicentes, quales est hic qui venti et mari obediunt ei? Gubernator, mali adventi nemine obbediunt nisi Neptuno. Ille curavit, ut nos et tempestatis servaremo, neve mergeremo. Vel potius nos ipse qui merces eiecimus. Nolite, vero, censere nos iam extra periculum esse. Tempestas quidem desiit, sed multa alia pericula nobis impendent, ut saxa quibus naves ranguntur, voragines in quas naves merguntur, praedones maritimi qui naves persequuntur, ut merces et pecuniam rapiant, natasque occident, semper in periculo vest salmur. Medus, sed hic tutis sumus a praedonibus. Nullum mare tutum est a praedonibus, ne mare inferum quidem, quamquam rari huc perveniunt. Nec tutis sumus a caetris periculis, quae modo memoravi. Brevi, navigamus per fretum siculum, ubi ab utraque parte Manium periculum impendit natis. Abhorre talia saxa periculosa, quibus scula numen est, abhorre Siciliae, virago terribilis, quae Charybdis vocatur. Multa naves, quae sculam iam vita verant, deinde in Charybdimum mersae sunt. Et bonum animum abete, Ego, ut gelbernator constans, curabo ut omnia pericula videmus, ac salve in Graeciam eamus. Medus, omnes id futurum esse speramus, quando eo perveniemus? In tra 6 dies, ut spero, vel, potius, doctor. Sed curtam cupidus es in Graeciam eundi? Ego Romae vivere malo, quam in Graecia? Medus, num Romae mavis serviri, quam liber esse in Graecia? Nos cives Romani mori malumus, quam servire? Medus, noli putare me servire male, Nam ego quoque liber natus sum, nec quisquam qui liber fuit, libertatem sperare desinit. In Italia domino se vero serviebam, qui a me postulabus ut opus solidum fecerem, nec mihi peculium dabat. Sed quid praved defecerem, dominus imperabat ut ego ab aliis suis tenere et verberare. Sed eri, e villa fugi ut verba viritarem, atque ut amica meam viderem, at semper cum ea essem. Multis promissis ei persuasi, ut mecum ex Italia proficisceretur. Ludia enim Romae vivere maut, quam in Graecia. Ostia igitur anc novem conscendimus, ut in Graeciam navigaremus. Gubernator Ludiam interrogat, tu nequoque domino Romano serviebas? Minime vero! Ego nemine servio, nisse domino nostro qui es in caelis. Nemo potest duobus dominis servire. Certe, non laeto animo Roma profectasum, et difficile fuit mihi persuadere ut amicas meas Romanas deserverem. Nec promissi solis medus mihi persuasit, ut secum venerem, sed etiam dono pulcheremo. Ecce annulus aureus gematus, quem amicus meus propecentum sestertiis emit mihi. Ludia, manum extendens, dicitum annulo aureonatum, gubernatori ostendit. Gubernator annulum tampucum admirato, tum conversus ad medum, profecto inquit dives esse videris ut servus. Num dominus illes sueris, qui tibi imperatut opus sordidum faceris, tantum peculium tibi dabat, pro opere sordido. Medus Rubens, nescuit quid respondeat, et velut omno surdus mutusque ante eos dat. Lydia, quin respondes? Saculum promsisti pecuniae plenum. Non et tua erat ista pecunia? Medus telbatus, dum oculos Lydiae vitare conatur, mercatorem celerita accedere, videt.